galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca taariikhduna ay tahay 15 July sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo wariyobaga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxay halkan si wada jiray idin kala socotiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida warbixin gaara oo ku saabsan xaqiijinta qoondada haweenka ee doorashooyinka soo socda.
Mar walbaba meeshii aan ummadda Soomaaliyeed aan inaan ka galno ama booska inaan ka galno ay waajib tahay inaanan gaarsiisnayn oo weli caqabado iyo ciriiri iyo dhibaato iyo diidmo iyo takoor intaba gabdhaha Soomaaliyeed lagu haayo.
waxaa kaloo dhegaystayaal idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaan xubintii hidaha iyo dhaqanka iyo axmed faare cali idaaja.
inkastoo haddaba dadka xidiidka lagu magacaaba ay sidaas u fidi karaan, haddana waxaa jira 4 qof oo dhaqan ahaan inanka iyo inantaba laga doonayo inay dhowraan goor walbana ay dadka kale uga soconaadaan. waxaan u jeedaa 3 doga, 3 dohoda, seediga iyo dumaashida ama dumaashiga.
warkii dunida ayaa dhegaystayaal intaasi inoogu dhan oo inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu saxiixay xeerar Kongreeska uu ansixiyey iyo amar madaxweyne oo isla socda oo ay dowladda Mareykanka tallaabo uga qaadayso Shiinaha kadib markii Beijing ay ku dhawaaqday inay dhaqangelisay sharci ka dhanaa amniga oo ay ku soo rogtay Hong Kong. sharciga kasoo baxay Kongreeska ayaa dhigaya in la ciqaabo bangiyada la tacaamula madaxda Shiinaha ee fuliya xeerka amniga qaranka ee xasaanada dimuqraadiyadda ka xayuubiyey shacabka Hong Kong. amarka madaxweyne uu Trump soo saaray ayuu ku sheegay mid uu ku ciqaabayo dowladda Shiinaha oo uu ku tilmaamay inay ku kacday dulmi ka dhana Hong Kong. dekretada madaxweyne Trump ayaa soo gabagabeyn doonta heshiisyadii ganacsi ee sida gaarka ahi dowladda Mareykanka ula geli jirtay Hong Kong iyo mudnaantii gaarka ahayd ee Hong Kong ka heli jirtay dowladda Mareykanka muddo sannada. sawiro qaaday dayax gacmeed laga leeyahay Yurub ayaa muujiyey wax u eg in Itoobiya ay bilowday buuxinta biyoxireenka muranka badan dhaliyey ee ay ka dhisay suubiga Niil. Itoobiya ayaa beenisay arrintaas, hase yeeshee ku adkaysatay in ay buuxinta biyoxireenka bilaabi doonto dhammaadka bishan July. sawiradan ayaa hurin karaya khilaafka u dhexeeya Itoobiya, Masar iyo Suudaan oo wadahadallo adag waayadan dambe ka lahaa biyoxireenka ay dhisatay Itoobiya. William Davidson oo ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamka ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in biyaha uu soo sawiray dayax gacmeedka aysan ahayn tallaabo ay dowladda qaaday balse ay noqon karayso natiijo ka dhalatay xilli roobaadka Itoobiya. Masar iyo Suudaan ayaa ka cabsi qaba in biyoxireenkaasi uu aada u yareeyo qulqulka biyaha wabiga Niil oo ay ku tirsan yihiin nolosha malaayiin qof oo ku nool dalalkaasi. maamulka madaxweyne Trump ayaa ka laabtay go'aan ay doonayaan inay dalka uga saaraan ardada ajaanibta ee ku dhaqan waddanka Mareykanka haddii fasallada ay ka dhigtaan jaamacadaha ay isku beddelaan qaab online-a. hay-adda dhaqangelinta socdaalka iyo kastanka Mareykanka ayaa dhowaan ardada ajaanibta u sheegtay inay waddanka ka baxaan haddii fasallada jaamacadihi ay dhiganayeen ay ku baxaan habka online-ka, kuwaas oo dalalkooda ay ku qaadan karaan. jaamacado dhowra ayaa dacweeyey oo maxkamad la tiigsaday dowladda Mareykanka iyagoo sharci darro ku tilmaamay go'aanka maamulka madaxweyne Trump. dowladda ayaa shalay ka laabatay qorshayaashaasi ku aadan in fiisayaasha ay kala laabanayso ardada ajaanibta ahi, sida uu sheegay xaakim maxkamadeed oo qaaday dacwadan. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, haddana musharax u tagan xilka madaxtinimada, ayaa sheegay in uu $2 trillion ku qarash garayn doono wax ka qabashada dhibaatooyinka dhinaca cimilada caalamka. Biden oo la filayo in loo caleemsaaro in uu dimuqraadiga u matalo tartanka xilka madaxtinimada ayaa shaaca ka qaaday in uu qarash garayn doono $2 trillion si wax loogu qabto dhibaatooyinka qiiqa hawada lagu sii daayo iyo in la gaaro in la helo deegaanka nabdoon qiiqa hawada lagu sii daayo marka la gaaro 10 sano ee soo socda. Joe Biden ayaa arrintaasi ka dhawaajiyey, waxaana uu sheegay intaasi ay sidoo kale shaqaabuur noqon doonta dadada faro badan marka ay timaado in dib u qaabeyn lagu sameeyo waxyaha kabiyaasha dhaqaalaha Ameerikanka ee dhinacyada tamarta iyo gawaarida korontada ku shaqeeya qorshayaasha madaxweyne ku xigeenka ee Ameerikanka ee ku aadan in wax loo qabto dhibaatooyinka carbonka iyo cimilada adduunka ee isbedelaysa ayaa waxa ku jira in la dhiso warshado soo saara gawaarida korontada ku shaqeeya si markaasi loo helo deegaan nabdoon oo ka caagan gawaari marka ku shaqeeya dhinacyada gasoline ama gaaska ee sababa xiqiiqa hawada lagu sii daayo isla mar ahaantaasina hawada sumeeya. Warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta.
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa mar kale xalay weerar ka geystay deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan. Waa markii labaad oo weerarkan oo kale oo hoobiya loo adeegsanayo uu ka dhaco deegaankaasi bishan gudaheeda. Haddaba wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaa weerarkan ka wareystay gudoomiyaha deegaanka Halgan Maxamed Guhaad Cabdi.
deegaanka Halgan wuxuu ka cabsi caddo markay tahay labadii saac oo gobo ayuu dagaalku ka dhacay. Fasaaraha meesha ka dhacay, fasaaraha ayaa ka dhacay, fasaaraha ka dhacay. Dhammaan horta shacabka inta nafta ku jirta oo ruuxa bini'aadamka oo dadka jooga Halgan iyo ciidamada dowladda jooga labadaba waxaa fasaare ah oo nafadnimada sooma gaari. waxaa kaloo jira hanti fara badan guryale oo xoolo leh oo intaba hadii mudafaadii nimankii qabaaridkan soo tuureen ay ku dhaceen ay ku burburen way jiraan. wadadan hantidoodii iyo maalkii ay lahaayeen ay ku noolaayeen kuwa waa ilaahay sadegiis ruux bilaadana ama dadkii masaakiinta waayeelada ilmihii jooga waxba kuma gaari. waa la filayay oo waan u joognay mar walba inay cadowgaasi soo weerara laakiin jihada nagu soo weerara warka ma haydin. cashir la meel maamaana ku dhacay naf ay wateen iyo maalkay wateen ba intaba khasaare kasoo gaaray siday bulshada nala wadaagtay.
marka gudoomiye waxaad warbixin naga siisaa sidaan ka warqabno Halgan ciidamo Itoobiyaan ayaa saldhig ku leh maamulkii deegaanka idinkoo ahna waa degantihiin weerarka xaguu bartilmaameedku ahaa
dadka ku nool magaalada ayay soo weerareen sida daraasan tahay ama arki kartid ciidamada dowladdii kuwa ama soo safsanayo magaalada hal kilomitr bar ama laba kilomitr u jiraan ma weerarin arrintoodii mana digin bay hoobiyaal kusoo qaraaceen dadka shacabka oo magaalada degana. marka hoobiyaal kusoo qaraaceen ciidamada ayaa ka jawaabay jawaabtii ka jawaabeena hadduu ku diidan hawaaye waata nimada qabaarigta ee ka gaartay khasaaraha faraha badan hoobiyaasha soo qaraaceenna dadka shacabka guryahoodii iyo hantidoodii ku burburay.
waxaad ii sheegtay waraysiga intaan bilaabin ka hor in dhowr jeer bishan gudeed ay soo weerareen. maxay tahay waxyaabaha mar walba suurtagelinaya in hal bil gudeed dhowr jeer Halgan soo weeraro?
Soomaaliyo nimankaasi dhibaatay ku wada hayaan ninkii og iyo ninkaan ogeynna nimanka waxay u socdaan dadkaa shacabka inay argaagixiyaan ay barakixiyaan ay magaalada ka saaraan intay ka saari karaan intii kaleetane kasta ay leeyihiin noloshooda inay ka qaataan ayna diidin ninkii jale soo warartama habeen dambeysana wuu ku imaanay lacagta iska dhiib dadka ayay maalkooda ku banaystaan inay ku qaataan shacabkaas moga interes kareeto oo ama ciidamada ama samamin ciidamada dowlad soomaaliya oo interes kareeto weeraro ma jiro argaagixinta dadka shacabka xoolaha ku qaadanaya maalkoodii naftooda ku banaysanayay ayay ku soo weerartay masaafkaasoo sababta weerarka.
marka ugu dambeyn xaaladda deegaanka Halgan iyo deegaanada kale ee hoos yimaada waa sidee maanta?
deegaanka Halgan maanta waa nabdoon yahay, dukaamada waa la furay, ganacsiga waa sidiisii.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka Halgan Maxamed Guhaad Cabdi oo u warramayay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
magaalada Garow ee caasimadda maamul goboleedka Puntland waxaa lagu aasay madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi oo toddobaadkan ku geeriyooday magaalada Nairobi, waxaana aaska ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. Xaashi Ibraahin Aadan ayaa haddaba arrintaasi ka wareysatay wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
Xaasho, waa sidaa u sheegtay madaxweyne ku-xigeenkii hore Puntland isla markaasina mar ahaa madaxweynihii Puntland, maanta ayaa laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha magaalada Garow isagoo meedkiisa laga keenay magaalada Nairobi oo ku geeriyooday muddooyinkii ugu dambeysana uu ku xanuunsanayay. beerta Islaan Maxamed ayaa lagu aasay magaalada Garow, waxaana ka qayb galay madaxda Puntland, madaxda maamul goboleedada qaybtood, gudoonka aqalka sare, sidoo kale isimada ayaa goobjoog ahaa, dadweyne fara badan ayaa kasoo qayb galay, madaxda Puntland halkaas ayay ka hadleen waana u duceeyeen in Allah uu naxariisto Maxamed Cabdi Xaashi si weyn ayaa looga qadarin jiray Puntland sidoo kale tana waxa uu ahaa masuul in badan siyaasadda Soomaaliya iyo Puntland ba looga yaqaanay
mas'uuliyiintii meesha ka hadashay maxay ku tilmaameen madaxweyne ku xigeenkii hore Allah uu naxariisto Maxamed Cabdi Xaashi nin noocee buu ahaa bay yiraahdeen
Aasha oday Soomaaliyeed oday Puntland u ahaa taariikhdiisa ayay aad ugu dheeraadeen mas'uuliyiinta sidoo kale waa u duceeyeen intaas ayay u badnayd aaskii maanta taariikhdiisa ayaa la soo qaaday xilliyadii uu mas'uuliyadda ka hayay Puntland
waa gartay muddo intee la'eg ayuu Maxamed Cabdi Xaashi ahaa madaxweyne ku xigeenka Puntland
wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenkii ugu horeeyay ee Puntland sidoo kale waxaa xilligaasi madaxweynuhu ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed markii Cabdullaahi Yuusuf Axmed loo doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Xaashi si toos ah ayuu u noqday madaxweynaha Puntland oo muddo 6 bilood ah uu ahaa kadibna waxa uu galay doorasho waxaana doorashadaasi ku guuleystay oo doorashada la galayay madaxweynayaal markaa u tartamayay xilka madaxweynaha Puntland oo ka mid ahaa Janaac Adam Muuse 2005 ayuu bedelay Janaac Adam Muuse Allah uu naxariistay isagana
Allah uu naxariistay Maxamed Cabdi Xaashi wuxuu ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya muddo intee la gayay ku sugnaa dalka Kenya joogistiisa se halkaasi maxalad caafimaad bay ahayd misalkaas uu deganaa muddooyinkii u dambeeyay
Aasho Mareykanka ku degnaa Allah uu naxariistay madaxweynihii hore isla markaasna madaxweynihii kuxigeenkii hore Puntland Maxamed Cabdi Xaashi laakiin muddooyinkii ugu dambeeyay kastoo aan si toos ah waqtiga u haynin inta ay la ekeen laakiin muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ku xanuunsanayay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi oo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni goosii horeysay uu gaaray magaalada Nairobi oo halkaas uu kula kulmay isagoo xanuunsanaya muddooyinkii ugu dambeeyay uu xanuunsanayay Allah uu naxariisto maanta waxa lagu aasay magaalada Garoowe
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay wariyayaga Nuux Muuse Birjeebe oo u warramayay Caashe Ibraahin Aadan
dhowaan ayaa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ansixiyay sharci lagu sugayo qoondada haweenka oo noqonaysa 130 kuraasta baarlamaanka inkastoo baarlamaanka xilligan jira ay 424 dumar yihiin haddaba talaabadan ayaa waxaa soo dhaweynaya ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka Seenab Abukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho
xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa 22 bishii Juun ansixiyay xeerka qoondada haweenka ku yeelanayaan baarlamaanka kaasoo baarlamaanku isku raacay in haweenka kaliya ku tartami karaan kuraasta iminka ay ku fadhiyaan si loo xaqiijiyo qoondada haweenka ay haatan ku leeyihiin baarlamaanka labada aqal talaabadan waxaa soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee haweenka oo u arka mid xoojinaysa kaalinta siyaasadeed ee haweenka iyo sidii ay ugu dhex muuqan lahaayeen golayaasha dawladda maadaama hadda loo gaareeyay kuraasta ay ku fadhiyaan Batoola Sheekh Axmed Gabale waa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya
runtii in wax uun gabdhaha ay maaragtay yeeshaan oo loo aqoonsado gabdhaha Soomaaliyeed waa wax wanaagsan inkastoo qoondada hadda inta lahaayo ay tahay 24 ay tahay ma wada dhama oo lixda kalena waxa la yiri waxa laga raadin doonaa meelihii ay ku hartay hase yeeshee annaga haddana haweenka Soomaaliyeed waxaan u arkaynaa mar walbaba meeshii aan ummada Soomaaliyeed aan inaan ka galno ama booska inaan ka galno ay waajib tahay inaanan gaarsiisneyn oo wali caqabado iyo ciriiri iyo dhibaato iyo diidmo iyo takoor intaba gabdhaha Soomaaliyeed lagu haayo waayo dalkan waxaa sabab bixiyay gabdhaha Soomaaliyeed meesha maanta uu joogo waxaa soo gaarsiiyay gabdhaha Soomaaliyeed haddii uu ay ka badbaaday ummada Soomaaliyeed ama ay ummadu ay heshay waxbarasho ama ay heshay daryeel ama ay heshay taakulayn waa wax ka yimid xoogga iyo maskaxda iyo aqoonta iyo waxqabadka gabdhaha Soomaaliyeed
Batoolo ayaa qabtay in inkastoo tirada hadda ay ku fadhiyaan haweenka baarlamaanka aysan gaarsiisneyn qoondada ay rabeen haddana tani ay bilow u tahay sidii ay kuraasta ka maqan ay u heli lahaayeen
inay gabdhuhu tartamaan oo ay hadhow kursiga lagu tartamo oo ay gabdhuhu gaarka u leeyihiin ay gabar ku soo baxdo waa wax wanaagsan لكن لو عطني أفر ترنتي ويكه هوسيسا مينيموم كي كسي هوسيسا مركا إن ما ركتي وحي أباهانتاي لحقيتيو إن لو شرعيايو إن ما ركتي قدية فلنتا أما قدية لوح السارة دورشادة هيركا قرالي هيركا دولة قبلات هيركا قبلي هيركا دقمو سيكستبها أولد عده إني تهي واجباتك هريالة ee laga rabo in ay ansixiyaan qodobkan waa qodob aan la jabin karin in gabdhaha kuraastooda minimum teediga ay ku tartamaan gabdho
warsan xasan xagar oo kamid ah ururada haweenka ee ka jira muqdisho ayaa bogaadisay in kuraasta dumarka aan lagu la tartami doonin doorashooyinka soo socda
ee waxa maanta faa'iido noo ah kursigaas inuu sanin damme intuu noo yimaado lagu la tartamayn ee waxa ku tartami doona ay yihiin gabdhaha Soomaaliyeed waxa qaadan doona ay yihiin gabdhaha Soomaaliyeed annagoo si rabnaba maanta waxaan ku fadhinaa 24 sodon ka sii badino doorashada soo socota 2022 ka inaan ku tartami doono konton gabdhood oo kursigaas u soo fariista baarlamaanka
sidoo kale Sahro Cusmaan Cadow oo ka tirsan ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka oo ka hadashay aragtideeda ku aadan go'aanka baarlamaanka uu ku ansixiyay qoondada haweenka ayaa xustay in dadaal adag ay u soo galeen sidii ay halkan u soo gaari lahaayeen
waxaan soo galnay jawaab badan aan soo galnay oo mataqaana madaxiye badan aan la kulanay sidii haweenka xuquuqdooda ay u helaan ay hor ay u sii socdaan tani waa no below alxamdulillaah hadana waa sii sugeynaa tan ka badan inaan sii helno dadaalkana joojin mayn intaasan aan istaageynaan dhayn 130 ha laga dhigo 30 ha laga dhigo 30 ha laga dhigo oo ragga ayna sii riixayeen aysan ogoleen oo waxa jir baarlamaan aan gabdhaha bakeenin waxaan rabnaa gabdhaha in gogoshi waayay hadii wadanka nabad hor u kac loo rabo in habeenka Soomaaliyeed kor loo qaado qabiil kasta ee dhasha qabiil kasta isu keenta meel aan hooyo ku jir hagaag ma yaalo
hasa ahaatee Abshir Ahmed Maalin oo kamid ah haweenka u ololeeya qoondada 130 in la helo ayaa qabta in xeerka la ansixiyay uu yahay mid haweenka lagu jahwareerinayo
waxaan rabnaa inay haweenku in la qadariyo miisaankooda la qadariyo waxaan rajaynaynaa doorashada hadda soo socota haweenku inay soo gurgurta gelin sidoodaba go'aanka lagu gurgurtamay kuraasta haweenka intii shalay aan joognana meel ka sareysan doonaynaa qolkiiba sadan waska rawaayeen waxa wax ka sareeyaan soconaana waxaanahay hooyo waxaanahay kuwa culad kasta damiya waxaanahay naxariis waxaanahay dugsi laga soo baxo laga aflaxo waxaanahay mid aan qof kasta oo bila aadanay ay ku hurato
inkastoo dumarku ay bogaadiyeen meel marinta qodobkan haddana dad kala duwan waxa ay dood ka keeneen in ay haween kaliya ku tartamaan kuraasta qaar isla markaana kuraasta loo gaareeyo Adil Sheego Sagaar oo ah mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa ayaa qaba in xeerka qoondada haweenka ee la ansixiyay dhawaan uu caqabad keeni karo
waxa ka fiirinaan eega 130 hore loogu soo heshiiyay inkastoo ayda hata aan qeyr dastuur ay iska ahayd wax un in lagu daro dhimaal ha soo galaan laakiin conflict ka inta maxay conflict waxa jirta oon ognahay beela qaar kood oo lix kursi leh marka aqal qasar lagu daro oo hadda ay u fadhiso saddex gabdhood hal inay ku soo aaday ahayd ayagoo labada qaatay bilaha ka taagan yaa hadda baarlamaanku wuxuu u sharciyay qaladkii inuu sax yahay oo aan gabdhaha samayn rag meesha iman karin asalkana rag uu ahaa meesha marka sharciina wuxuu ahaa sidii sabo inuu dadka heshiisiyo inuu dadka isku soo jiido dadka inuu faa'iido u keeno laakiin haddii conflict uu sameeynaayo oo bulshada isku horkeenaayo sharcigaas in dib loo fiiriyo u baahan ama dib loo celiyo
si kastoo ay ahaato qoondada haweenka ayaa ka mid ahayd ilaa 4 xeer oo dhawaan uu ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya kadib markii uu soo gudbiyay gudiga wadajirka ah ee dhameystirka xeerka doorashooyinka waxana ka hor yimid xeerkaas madaxa xisbiyada qaran maamul goboleedyada ee qaar ka mid ah hodayaasha dhaqanka Seyna Babukar Maxamed VOA Muqdisho
ur kamid ugu ardayda Soomaalida ayaa dawladda federaalka iyo maamulka Puntland ugu baaqay in aan la siyaasadeyn shahaadada dugsiga sare ardayda Puntland Cabdixiis Maxamed Cali oo ururkan ka mid ah ayaa ka hadlay dhibaatada ay waajahayaan ardayda Puntland oo sanadkii labaad ay shahaadadoodii ka taagan tahay. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray.
Hardalka siyaasadeed u dhaxay dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland wuxuu sanadkii labaad saameynayaa ardayda wax ka barata maamulkaasi. Ardayda galaysa imtixaanka dugsiga sare ee Puntland ayaa marka la su'aalo dul heehaabayaan la xariira cidda siinaysa shahaadada dugsiga sare ee dowladda dhexe. Waana walaac sanadkii labaad soo laabtay. Ardayda Soomaaliyeed ayaa arrintaasi walaac ka muujiyay. Ururka midowga ardayda Soomaaliyeed oo fadhigoodii Muqdisho ayaa ugu baaqaya dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland inay keenaan xal ka duwan midka lagu dul loolamaya ardayda wax ka barata maamulkaasi.
Runtii ardayda Soomaaliyeed waa arday wax ku barata duruufo adag oo aynu ognahay in maantay wax ka yar 130 caruurta Soomaaliyeed iskuulo aadaan, taasoo micnaheedu tahay tirada ugu badan ee caruurta Soomaaliyeed inaysan waxbaran, ayna igu caan tahay waxbarashada oo lacag ah iyo inaysan fursado waxbarasho heli karin. Inta yarta waxbaratay waa in ay ku bartaan macnaha waalidkooda oo dabaro hadda ahaan lahayd maamu suuqa yaa godeysa ama caana godeysa ama adoogii soo xamaalaya ayaa waxay wax ku barantaas. Marka ardayda Soomaaliyeed marka waxa weeye duruufaas wax ku baranaayo oona aad u yarba inta wax baranaysa dhalinyarada, in haddana saas loo sii maaragtay caqabad xoog leh lagu sii furo oo mataqaana su-aal la geliyo qaabkay shahaado ku heli lahaayeen ama maaragtay runtii arrimo siyaasadeed lagu dhex furo runtii aad iyo aad ayaa mataqaana ugu xunnahay.
Marka maxaa hadda socda oo ka soo cusboonaaday ardayda wax ku barata Puntland?
Ardayda Puntland wax ku barato waa arday muxuu ahay aad iyo aad u walaacsan, runtiina mustaqbalkooda maantay ka fakaraya sidoo noqon doonaa. 12 wax soo baranayeen, waxaana ugu wacan in waxbarashada la siyaasadeeyey wax waxbaranayna ay yihiin arday Soomaaliyeed oo subaxii isagoo baahan laga yaabo inuu iskuulka soo aaday, 12 wax soo baranayay, shahaadadii uu heli lahaay oo caddeyn u noqday in waxbarta ayaa la siyaasadeeyey. Marka arintaasna waa arin aad iyo aad u walaacsan yihiin maantan iyo dareemayaan xaaladda ugu adkeeday noloshooda.
Marka la hadasheen maadaama midowgii ardayda ama inaad midaysaan ama waxbarashada ka shaqeysaan aad xoogga saaraysaan, dareenkay ku idinla wadaageen noo soo koob, maxay idin sheegayaan?
Waxay noo sheegayaan in mustaqbalkooda maantay la geliyay mugdi, in runtii shaki la gelinayo hadafkooda iyo himiladooda ah inay iskuulada inta ka baxaan shahaadooyin helaan, kadibna runtii ay jaamacada iyo markay kasii baxaan ay nolol fiican ay sameystaan. intaas ayaa maantay ay ka walwalsan yihiin sidii mugdi loo geliyey ama maxuu caqabad loogu furay. waxaana runtii ay baaq u dirayaan anoo magacooda ku hadlaya ummadda Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta Puntland iyo dowladda federaalka, kaasoo ah in ardayga Soomaaliyeed waxbarashadiisa iyo qaabka uu shahaado ku helay aan la siyaasadeenin, in runtii laga shaqeeyo waxa waaqica oo realistiga in laga shaqeeyo, in ardayga Soomaaliyeed shahaadiisana aan qalqiil la gelin, shakina aan la gelin.
waa sanadkii labaad. sanadkii hore xogta aad haysaan maxaa lagu xalliyay?
sanadkii hore sida anaga aan maqalnay waanwaan iyo wadahadal ayaa lagu xalliyay oo ay gaartay xillaa ilaa xildhibaan ilaa muxuu ahay madaxweynaha xaggiisa ay gaartay. sanadkan runtii waxaa waaye go'aanka dowladda federaalka wuu cadaay sidii u hadleen. Puntland runtii ayagana kama dhicin sidii maanta u hadleen waa cadeed. labadaba waxaan jeclaan lahaa inay u danayaan ardayga Soomaaliyeed aysan siyaasadaha arrimaha isku dhex milmin arrinta waxbarashada. ardaygaas miskiinka ah ee juhdi bixinayo dowladdu mataqaanaa Puntland ahaata federaalka aysan taageerin intooda badan inay ka fakaraan inay mataqaanaa mustaqbalkiisa aysan mugdi gelin. inta dhalinyarada waxbarata ayaa yar, dhalinyaradaas waxbarata markay shaqo helaan shaqo raadiyaan shaqo ma helaan, waana tahriibaan badanaasi ku dhintaan haddii waxbarasho laga seeseego. kullima inay tahriibaan ama kalraa, muhiimadu waxay tahay dhalinyaradaas maaragtay in la dhiirigeliyo waxbarashadaas lagu dhiirigeliyo. waa mustaqbalkii waddankan keliya maanta u fiirsanaya.
waxbarashadu waa lacag dowladda Muqdisho kale dabcan. marka daruufahaada ku barataan iyo qoysaska dayarta marka noo sawirto bal nala wadaag adiguba iska soo qaada, waa daruufa noocya?
duruufaha ardayga Soomaaliyeed wax ku barto Cabdiqaadirow waa ogtahay waa duruuf waalidka hooyada ama aabaha mid ka mid ah ama labadoodaba ay shaqeeyaan, lacagtii wixii ay helaan nolol maalmeedkooda wixii ka soo haray ay macnaha ardaygaas ama wiilka ay dhaleen in uun mustaqbalkooda wax ka bedelo ay wax u barayaan. waxaa laga yaabaa ciddaas inay laba jeer ama hal jeer wax cunto maalinkii, laakiin wixii soo gala ay dhahaan cunuga iskuul aad wax soo baro si hadhowti maaragtay duruufta ku jiro mataqaanaa qoyskaas uga baxo. Waxay geliyaan maalgelinta ugu xoog badan, fikir aalad wax rabad aaleed, laakiin maanta waxaa dareemaynaa maaragtay in mustaqbalkaas maaragtay runtii la rabo in maaragtay mugdi la geliyo, waana aad iyo aad ugu xunnahay.
Maxaad ugu baaqi lahayd halku muxuu noqon lahaa?
Halka sidaa hore usoo sheegay wuxuu noqonayaa in la fiiriyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo inta waxbaranaysa aad u yaryihiin, intaas inta la fiiriyo la yiraahdo waa in la dhiirigeliyo, waa in waxbarashada lagu dhiirigeliyo, wax kalena lagama rabay shahaadada ay qaadanayaan ardaas Puntland joogto oo 12 sano wax soo baranayeen, ay u dul qaadanayeen wax kasta oo jiro, xaalad kasta ay ku sugan yihiin, in aan shahaadadaas laga mashquulin, inaan mustaqbalkooda shaki iyo mugdi la gelin, inaan waxbarashada ma aragtay aan laga dhigin wax ma aragtay qiimo lehayn aan laga dhigin, arrimaha siyaasadana aan lagu milmin arrinta waxbarashada. Arday Soomaaliyeed iyo macalinay saameynaya arrinta waxbarashada iyo qoys Soomaaliyeed waxbarashada yaa la siyaasadeynin. Wixii kaloo siyaasada maaragtay laisku qabana laisku qabta, laakiin waxbarashada waa in laga dhigaa wax ardaygaas loogu daneynayo oo cid kale aan la fiirinin oo aan daaqadan laiska fiirinin.
hay-adda dhaqangelinta socdaalka iyo kastamyada ee Mareykanka ayaa dhawaan ardayda ajaanibta waxay u sheegeen inay dalka ka baxaan haddii fasallada jaamacadihii ay dhiganayeen ay ku baxayaan habka internetka, kuwaasi oo ay dalalkoodana ku qaadan karaan. Jaamacado dhowr ayaa dacweeyay dowladda Mareykanka, arrintan ayaa shalay go'aan laga gaaray. Haddaba arrimahan ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheero wuxuu ka wareystay Dr. Siciid Xasan oo bare ka ah jaamacadda St. Mary's iyo Metropolitan State ee gobolka Minnesota.
markaad fiiriso waxbarashada sare ee Mareykanka, khaas ahaan jaamacadaha Mareykanka, waxay u kala qaybsamaan laba qaybood: jaamacada private ah iyo jaamacada public ah oo dowladda budgetkooda qayb ay ka dhiibto. Marka ardada internationalka oo wadanka Mareykan yimaada, sababo kala duwan ayay kolley ay u yimaadaan. Waxaa ka mid ah macnaha tayada waxbarashada jaamacadahan Mareykanka. Oo markaad fiirisid, waxaa laga yaabaa jaamacadaha ugu sare, boqolka jaamacadood ugu sare macnaha oo caalamka, waxaa ugu badan macnaha jaamacadaha Mareykanka kuwa meesha ku jira. Marka meesha waxaad ka dareemaysaa galbeedka cilmigii xabaaradihii hore macnaha laga soo dhaxlay, inuu hadda wadamadan galbeedka ay la soo wareegeen oo ayagana ay macnaha wax badan ay horumariyeen. Taas waa mid tayada waxbarashada. Sababaha kale oo ardada internationalka ay inta u yimaadaan, fursadaha yaala meesha markay dhameeyaan oo jaamacadihii ay dhameeyaan ardada, waxaa laga yaabaa program yaraa jira oo ay sameynayaan. Marka muddana waa haystaan, muddadaas gudaheeda waxaa laga rabaa marka inay shaqo la xiriirta wixii ay soo barteen inay helaan. Marka hadday helaanna, kadibna waxay sii xareyn karaan green cardkii oo u ogolaanaya macnaha inay meeshan.
Waa gartay Dr. Ismaaciil, wax isbedel yimi ku yimid waxaa la yidhahdaa intuu madaxweyne Trump xilka yimid tiradii sidii horema, bal haddaad arrintan noga warantid.
Madaxweyne Trump markii uu xilka qabtay wuxuu soo saaray shuruuc badan oo la xiriirta dhinaca immigrationka oo yareyneysa dadka caadiyanba Mareykan yimaada. Marka shuruucdaas waxyaabaha meelaha ay saameysay waxaa kamid ah dhinaca waxbarashada kamid ah. Markaad fiirisid sanadkii 2016 ilaa 2017, boqolkiiba 3.3 ayaa hoos u dhac ku yimid ardada imaan jirtay Mareykanka sanadkii ku xigay oo 2017 ilaa 2018, waxa hoosu dhicii waa sii socday oo gaaray 6.6 boqolkiiba hoos ayaa macnaha ardadii imaanaysay ay u dhaceen. Ilaa ay hadda sanadkan aan ku jirna, weli tiradii ardada caalamka ka imaanaysay ee Mareykanka aad ayuu macnaha hoos ugu sii socdaa.
Waa gartay, waxaa jirta in hay-adda socdaalka iyo kastamada Mareykanka ay soo saartay amar ardayda jaamacadaha Mareykanka dhigtay ajnabiga ah ay leedahay qaarkood ha ka baxaan waddanka. Bal haddaad noo sharaxdid go'aankaasi wuxuu ku saleysnaa?
Go'aankaas wuxuu ku saleysan yahay sidaan wada ognahay caalamka waxaa curyaamiyey cudurkan oo COVID-19 la yiraahdo oo meel walbana macnaha saameeyey. Meelaha uu saameeyey waxaa kamid ah jaamacadihii ayaa kamid ah. Marka jaamacadihii Mareykanka hadda guud ahaan markaad fiiriso semesterka oo fallka, semesterka August bilaabanaya, bisha August bilaabanaya ilaa iyo December gaaraya, jaamacadaha badankood maadooyinka waxaa lagu bixin doonaa online, internetka lagu bixin doonaa, maadooyinka lab kalena waxaa lagu bixin doonaa macnaha jaamacadda gudaheeda iyadoo nambarka tirada ardada macnaha la yareynayo. Marka haddaba sharcigiisa sharcigan hadda uu soo saaray madaxweyne Trump wuxuu macnaha quseeyaa ardada internationalka ah ama caalamiga ah koorsooyinka onlineka qaadanaya. Qofka ardayga haddii uu qaadanayo oo keliya macnaha koorsooyinka hadduu ku qaadanayo online ama internetka oo keliya oo uusan tegeynin macnaha campuska, wuxuu sheegay inuusan macnaha sharcigu wuxuu sheegayaa inuusan Mareykan u joogi karin oo visa aan la siin karin. Marka taas markii uu soo saaray, dabcan jaamacadihii aan soo sheegay oo private-ka ahaa oo dakhliga ugu badan macnaha ka helaya ardada caalamiga iyo ardada oo gudahaba ka helaya lacagta, ayagii isbahaystay ilaa iyo 8 jaamacadood oo ay ugu horeeyaan jaamacadaha waaweyn sida Harvard University, MIT iyo kuwo kaloo badan ayaa macnaha dacwad ka keenay oo waxaa ku dhahaa maxkamad la tiigsaday sharcigiina siriya hadda lagu daradariyey oo waa la kansalay macnaha sharcigii waa la joojiyey.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Saciid Xasan oo u waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Goorna waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban, dhaqanka iyo hidaha, iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu saxiixay xeer Kongreeska uu ansixiyey iyo amar madaxweyne oo isla socda oo ay dowladda Mareykanka tallaabo uga qaadayso Shiinaha kadib markii Beijing ay ku dhawaaqday inay dhaqangelisay sharci ka dhanaa amniga oo ay ku soo rogtay Hong Kong. Sharciga ka soo baxay Kongreeska ayaa dhigaya in la ciqaabo bangiyada la tacaamula madaxda Shiinaha ee fuliya xeerka amniga qaranka ee xasaanadda dimuqraadiyadda ka xayuubiyey shacabka Hong Kong. Amarka madaxweyne oo Trump soo saaray ayuu ku sheegay mid uu ku ciqaabayo dowladda Shiinaha oo uu ku tilmaamay inay ku kacday dulmi ka dhana Hong Kong. Dekretada madaxweyne Trump ayaa soo gabagabeyn doonta heshiisyadii ganacsi ee sida gaarka ahi dowladda Mareykanka ula geli jirtay Hong Kong iyo mudnaantii gaarka ahayd ee Hong Kong ka heli jirtay dowladda Mareykanka muddo sannada. Sawiro qaaday dayax gacmeed laga leeyahay Yurub ayaa muujiyey wax u eg in Itoobiya ay bilowday buuxinta biyo-xireenka muranka badan dhaliyey ee ay ka dhisay suubiga Niil. Itoobiya ayaa beenisay arrintaas, hase yeeshee ku adkaysatay in ay buuxinta biyo-xireenka bilaabi doonto dhammaadka bishan July. Sawiradan ayaa hurin karaya khilaafka u dhexeeya Itoobiya, Masar iyo Suudaan oo wadahadallo adag waayadan dambe ka lahaa biyo-xireenka ay dhisatay Itoobiya. William Davidson oo ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamka iyo wakaaladda wararka AP u sheegay in biyaha uu soo sawiray dayax gacmeedka aysan ahayn tallaabo ay dowladda qaaday balse ay noqon karayso natiijo ka dhalatay xilli roobaadka Itoobiya. Masar iyo Suudaan ayaa ka cabsi qaba in biyo-xireenkaasi uu aada u yareeyo qulqulka biyaha wabiga Niil oo ay ku tirsan yihiin nolosha malaayiin qof oo ku nool dalalkaasi. Maamulka madaxweyne Trump ayaa ka laabtay go'aan ay doonayaan inay dalka uga saaraan ardada ajaanibta ee ku dhaqan waddanka Mareykanka haddii fasallada ay ka dhigtaan jaamacadaha ay isku beddelaan qaab online ah. Hay-adda dhaqangelinta socdaalka iyo kastanka Mareykanka ayaa dhowaan ardada ajaanibta u sheegtay inay waddanka ka baxaan haddii fasallada jaamacadihi ay dhiganayeen ay ku baxaan habka onlineka, kuwaas oo dalalkooda ay ku qaadan karaan. Jaamacado dhowra ayaa dacweeyey oo maxkamad la tiigsaday dowladda Mareykanka iyagoo sharci darro ku tilmaamay go'aanka maamulka madaxweyne Trump. دولدا ايا شرعي كلابته قرشاشا سيكو ادن ان في زياشا اي كلابن اي سواردادا جانب تاهي سيدو وشيغي حاكم محكمديد او قادي دعودن مدحوين كوحينكي ورين بريكنغ جو بايدن هادنا مشارح وطاقن حلك مدحتن مدى ايا شيغي ان او لبك تريليان او دولار كو قرش غرين دونو وحكا قبشادا لباتوين كدين عاملة دا عالم كا بايدن او لفيلة يو ان لو عالم سارو ان او ديمقراديغا امتا لرتن كحلك مدحتن مدى ايا شاعكا قادي ان او قرش غرين دونو لبك تريليان سيو حلو قابتو لباتوين كاقيقة هودا الوسي دا يو يو ان لقارو ان لحلو ديغان كان نبدون xaqiiqda wada lagu sii daayo marka la gaaro 10 sano ee soo socda Joe Biden ayaa arintaas ka dhawaajiyay waxana uu sheegay intaas ay sidoo kale shaqaabuur noqon doonto dadad oo faro badan marka ay timaado in dib u qaabeyn lagu sameeyo waxyaha kabyaasha dhaqaalaha Ameerikanka ee dhinacyada tamarta iyo gawaarida korontada ku shaqeeya qorshayaasha madaxweyne ku xigeenkii hore Ameerikanka ee ku aadan in wax loo qabto dhibaatooyinka carbonka iyo cimilada adduunka ee isbedelaysa ayaa waxa ku jira in la dhiso warshado soo saara gawaarida korontada ku shaqeeya si markaasi loo helo deegaan nabdoon oo ka caagan gawaari marka ku shaqeeya dhinacyada gasoline ama gaaska ee sababa xaqiiqda hawada lagu sii daayo isla mar ahaantaasina hawada sumeeya warkii dunida dhigaysiyaal waa nagaynta.
Markan dhigaysiyaal ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban waxay noo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay meelo kamid ah wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho ku soo kordhisay baro control oo lagu baaro gaadiidka, iyadoo horeyna ay u jirtay inay xirnaayeen qaar ka mid ah jidadka magaalada soo gala iyo kuwa ka baxa. Waxaana dawladdu ay talaabadaasi ku macneysay dadaal loogu jiro xaqiijinta amniga caasimadda. Haddaba wadooyinka xirani xal ma u noqon karaan sugidda amniga magaalada Muqdisho waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho iyo Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi.
Waxaa salaamayaa baxda VOA ee ugu horeyso iyo dhammaan agaasimayaalkeeda iyo madaxdeeda iyo shaqaalaha guud ahaan ee VOA-da. Bacda salaam. Wadooyinka xirayna Muqdisho waa wax iska caana oo qof kasta hadda og yahay. Wadooyinka markii la xiray Muqdishaawiyiintu waxay ku fikireen haddii lagu badbaadayo bal inay dulqaataan ay lugeeyaan oo ay unxagt xad kale ilaa xad sabra. Waxaad moodaa wadooyinka xiran waxba waa lagu gaari waayey. Haddaba taa waxaad moodaa waxaa tusaale inay ugu filan haddii la dhaho amni ma lagu helo iyadoo sidan u xiran Alla uu naxariistay duqii hore magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Yiriso uu ku geeriyooday saana u xireed gurigiisana loogu tagay. Iyadoo saa u xiran ayuu maalin kasta qaraxyo dhacaan, waxaa ka mid ah qaraxyo X control iyo sidan xiran u dhacay. Haddaan soo qaadano shalay ugu dambeysay taliyaha ciidanka xogta dalka iyadana qarax la leeyahay sidoo kale maalmaha ka hor arbacadii hore aan u maleeynaayo sidaas kale meesha laftigeeda darad shalay lagu la eegtay qaraxa ee sheeg taliyaha ciidanka ayaa waxaa lagu la eegtay booliis maraayay kana. Hadda waxaan moodaa si ka haboon oo shacabkuna ciqaab heleen nidaamka amniguna ku soo laaban laha ayaa la heli karay hadii loo fikiro. Hadda waxaan moodaa aad loogama fikiro dad aan inta badan amnigana wax ka aqoonin inta badan anna si caadifada wadadoon hal xiro uun ah ayaa la isaga xira. Hadaba saddex caqaba ka dhalatay shacabkii Muqdisho inay umushi meel ay marto weydo meedki meel la mariyo waayo dhaawici meel la mariyo la waayo laga dhaxlay. Intaas oo dhan waxay keenayaan dawladdu waxay ku noqotay caqabad iyo dhibaato iyo jidadka inay ka mari waayaan. Hadda wadooyinka xiran dhibaato weyn oo ganacsiga kamid yahay oo isu socodka shacabka kamid yahay oo waxbarashadii kamid tahay dhibaato ee socodkeedii ay kamid tahay muxuu caafimaadka goobaha la aadi lahaa ayaa ku xirmay aad u baahbaahay. Ani waxaan qabaa hadaba waxaa la heli karay in wadooyinka dibbontiyo la dhigo oo sharci ah oo la baaro baabuurta lana gudbo.
Hayna badoon bedel.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta Ilaahay baa mahad iska laadi kara waydiin mahad celinaya. Waxa weeye dawladdu dhagax la dhigo iyo wadan la gooyo waxa ka weyn ayada oo maalin walba 100 200 dhimato yaa ka weyn qof joogi lahaa ma jir waa la baabi ilaha. Marka sidan dawladdu dambay moodi in dadku dhiban yahay waa ogtahay, in jidadku xiran yihiin waa ogtahay, in weel mari lahayd waa ogtahay. Horta qarixina 100 kiiba mid baa soo fakala sidii sidaa loo sameeyay waa ogtiin. bishii 20 baa dhici jiray maanta waxa dhacaya 3 bilood 4 bilood ba hal mar dhacaya markaan ka hadlayno dhimashadii Muqdisho iyo qarxii Ilaahay baa naga sareeyay ninna u eexanmayno dawladdu la dhinacayaga gelimayso shacabki waa ku nafisay adaa markaati iga amaantadan inay niman dhagax dhagalacsataa lahayeen anaga ugu cadi badan raalana kan haysatay dadkii dhimashada waa ku yaraatay qarxii waa yaraatay mid kale dadka wax qarxinaya midab gaar ah ma laha calaamad gaar ah ma laha sumad loo raaca ma laha ganacsatada kamid yihiin shacabkii kamid yihiin dawladda kamid waa kula Soomaali waa kula mid masaajidku kula tukanaya gurigu kula seexanaya hadii inta geed talaala ku taala magaalada oo askari la keeno oo la tajiyo guri walba laga taajiyana hadaa shacabku la shaqeyn dawladda amniga lama sugi karo marka anigu guriga igu soo horjeeday waxa ku jira kama warqabo kayga waxa ku jira asagu kama warqabo hadaanan u soo sheegin anigu askariga oo aanan dhawr halkan cadaw baa ku jira walaw kaana wiilkan dhalin ahaado ya amni laba suu kara adeer ilko waxay wax ku gooyaan wada jir gacmana wada jir bay wax ku qabtaan waxaan leeyahay marka dawladda iyo shacabku hay iskaashadeen
Abdullahi maxaad ku cadeyn kartaa in wadooyinka Muqdisho sida aad sheegtay aanay u xirneyn sababa amni dartiis
si hore ay wadooyinka u xireen degmooyinka wada jir iyo dharkeen la ciqaab caadi ah la galay way ku odoosiin xiray lama dhaw waxyaalaha ka jira uma xirro wadooyinka Muqdisho amni haddaba hooyadii inay meel umushi meel la mariyo la waayo oo aabihii xanuunsanaa meel la mariyo la waayo kuwan iyo ku xuquuq ma lamiya kuwa la qarxiyay leh ma laga fikiraa hadda ka hor waxa la yiri nin aan la yiri arigaas haduu lumo ya aba ummata haruku xareey hadda inay caws cunaa waa u diiday meesha ku wada baabeen hadda waxaan socotay inaan guriyaha dadku dhintaan gaajo kulayso dadkan waa xamaalada waa danyar nin aan wuxuu salaadi ka soo kacay dharkeen leeyahay wuxuu guriga ka soo dhisa kaaran wuxuu ka soo kacay wada jir wuxuu guriga ka dhisa hodan wuxuu ka kacay hodan wuxuu tagaa suuq muxuu hayay ee sheekh xamir jajab dadki isu socodki waa laga xiray mufnid tidhan ma jiro qofku waa xurriyadan xaq u leeyahay inaan dhaqdhaqaaqo hadda waxa joognaa degmada waa bari ha inaan u gudbi waayo xamir jajab ama hodan u gudbi waayo waa xaqdar waa xaq inaan meeshan rabo u gudbo hadaba anigu waxaan dhihi lahaa ma aha arrin amni waa in laga noqdaa wadooyinka hab kale loo sameeyaa baabuurta jeekin loo sameeyaa muxuu ahaayee sharci la mariyaa dadka dhan adeer hadduu hadda ID card baan wataa dhahay 4 million muqdisho ku nool ID card ma wada wataan hadaba dhibta jirta dadka reer Muqdishona amnigooda adeer suu sheegay khayr Allah siduqa waa nabadoon Soomaaliyeed wuxuu sheegay amniga kala shaqeeya dawladda haday ku codsato way kala shaqeyn lahaayeen sababta xuquuqda shacabka Muqdisho lama siiyo wax talaana lama siiyo waxaan horey inuu ugu shooday koodi guriga dhisan lacag baa xuquuq looga soo qaata ku guriga degana lacag ashuur degana si xuquuq looga qaata waa bay ba waxay sameeyaan taxation kay bixiyaan taxigaas ay bixiyaan wax xuquuq ku soo laabta male amni kuma helaan wax amni oo kale ma la saacad rubutuug mobilkaaga qaadan kara askariga kuugu dhaw wa xuquuqa uu ku qaban kara amal hadaa tiri qofkaas mobile iga qaad saliga aad ku leeyahay shaqadeeda ma wax amni ay ku sugaan meesha male hadaba aan waxaan qabaa hadii shalay haday ka warqabaan madaxda qaranka iyo cidda u taalo dibbootiyada Muqdisho haday shalay amni uma dhigteen ana cadeynaya maanta amni uma yaalaan
nabadoon bedel waad maqleysa sida uu Cabdullaahi Doodo u dhigay adiga ma ku raacsan tahay in xirnaanshaha wadooyinka ay amni darro soo kordhiyeen
maya anigu kuma raacsani nin aqoon galay oo fikradna kuma raaci karo fikirkaas waxa weeye Soomaalidu waxay ku maamadaa hilibka sararta la yiraado ninka raba wanaagiisa inuu ku tusana laalaadka iyo baruurta ku tusa ninka xumaantiisa raba inuu ku tusana feeraha qalalan buu ku tusa marka Cabdullaahi waa saas oo kale qarxi inuu yaraaday dilki qorsheysnaa yaraaday maartii dhibaatooyinka yaraatay wixii dhacayna qadar alla ay ku dhacayaan nin kasta oo waxa weeye marka adeer laba daran mid doora meesha taala in wadada la furo kulli qarxuna socdo dilka qorsheysna socdo iyo in wadada la xiro amniga lagu sugo qarxiina yaraado dilki qorsheysna yaraado dadkii dhimashadii yaraato labada mid daran mid doora haysta shacabku Soomaaliyeed markaan anigu dhex galay anigu shacabkan ku dhex jira odayn laba doonaanahay masaajidadan warsada xalnaagaha caanileedan warsada waxaan warsadaa yaan yeleeyda waxaan warsadaa ganacsatada sidana noo fiican bay yiraahdeen marka waxa weeye adeer atifal dhiman lama tusaa la yiriya Cabdullaahi waxa leeyahay Cabdullaahi walaaga aad doonayso waa la gaaraya laakiin tilaabada lagu ka horeysay tarantirti horeysan hadda cagta saarnay ee dawladnimo ee sharafeed ee walaaq iyo amniye inta kalena waynu gaarayna insha Allah suuq baan leeyahay saasana aan ku talinaya shacabka dad dawladda hala shaqeeya ma leh war waxa laga fakarayo iyo meesha aad ka hadlaysaa ismale meesha aad joogno baaris ma qarxu ka dhaca yaa ka amni balan brussels bu ka dhaca england bu ka dhaca oo guri walba kamarada ku rakibantay inaga oo reer baadiye oo ka soo qaxnay gobolada oo deg magaalada madaxdi isugu nimid oo nin walba xalalkiisa farq ah haysto qarax ma ilaalin karno marka dawladdu sidan ay dan moodi aad baan ugu taageersanahay nabadoonada hadaan u nahay saad gobolka balaadir aad iyo aad baan ugu taageersan waxaad kale ogtihiin soobati ka dhacday waa ogta waqtigaas jidadku ma xirray waxaad ogtahay TX control ka dhacday waqtigaas jidadku ma xirray waxaad ogtahay meesha wadada Liberia mid ka dhacday Xasan Sheekh waqti Xasan Sheekh asagoo si galay airport gaariga la daba socday inuu halka markaas kartu ku joojis oo ku qarxay war wixii waa yaraadeen waxa dhacayaana waa wax yar oo amal saalixada oo qadar Alla ku dhacaya
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyay Cabdullaahi
xalku wuxuu yahay shacabka Muqdisho oo ah baye taxa ama muxuu cashuur bixiyaal oo hadana dulman say dulmigan looga kor qaadi laha waxa la rabaa shacabka Muqdisho inay helaan xuquuq lamida maamul goboleedyada xuquuqda ay heleen marka ka bacdi ayaa Muqdisho jidadkeeda xiran xal heli karaan waxa laga yaabaa nabadoonku inuu yahay kuwa ku yiri awli yatiina socda wadada xirteen oo dhan xira hadaba nabadoonka waxa leh soobe markuu qarxayna wadooyinka way xiraayeen markii X control dhacayna wadooyinka way xiraayeen wadooyinka xiran khasaaraha badiyeen midtalan wadooyinka way xiraayeen waqtiga soobe kuni iyo xogaa qofka Soomaaliyeena dhimato ama 800 dad lagu qiyaasaa waxa keenay waxa ay wadada isku xiratay baabuurta isku xira markii baabuurtii iyo bajaajtii iyo wixii isu yimaadaan waxa halkii mar isku soo gaareysa 300 ilaa 400 baabuur haduu qarax meesha ka dhacana khasaare weyn ka dhalanay hadii xagga kale laga fiiriyo ta kale adeero isaga wuxuu leeyahay nabadoonku aduu ku qarax ka dhacay aduu qarax ka dhacay hal iska socdo wadooyinka dadka laga furay ciqaabta wixii dhimanaha dhinta wixii noolaha nolol maalayna marka ma dhahayno waxaan rabnaa seel ilkana lifna lagu cagtaa ilkana ku nabad galaan amniga Muqdisho ana ugu jecel hadaba waxaan rabaa dayartaydi iyo hooyaday iyo aabahayga iyo walaaladeeda inay sa dhibaatoonin oo ay helaan wada ay si sa qurux badan oo sharaf ku maraan xalku wuxuu ku jiraa Muqdisho xuquuq hesho wadooyinka loo furo wadooyinka la furin wax hal ama iman karaan
hayna badon bedel dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
bismillaahir rahmaanir rahiim xalku waxaa ku jira maantay dawladdu tilaabo wanaagsan bay qaaday tilaabada in looga daydo luguna ilaaliyo luguna ixtiraamo ardaydii baa nabad gashay shacabkii baa nabad galay wadada Makkah Mukarrama waa ogtahay baabuurka la iska soo dhigan jiray meelaha kafeega lagu cabayo ee ku qarxi jiray wixii waa joogsadeen waxa weeye marka maqaamka Muqdisho iyo maartay dadkeeda loo dhiibistu waa mabda' gooniya laakiin wada xidnaanta iyo amnigu waxa weeye maanta wuxuu kaga fiican yahay intii aanu burburkii soo marnay ee waxan qaraxay inagu soo biiray ee aafadan inoo timin maanta maalin aynu ku dhaano anigu ma hayo errada igu taala ilaahayna been uma sheegayo wadooyinku waa xiran yihiin amni bayna xiray dambaan la mooday sidan dhayda dambaal iyo xumbada ayada ku soo dhici doontay ya amniga waanu gaari doonaa ayadoo nin waliba meeshu doono amni ku maro laakiin aan u dulqaadano inta dhibka aan ka baxayno
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo ka tirsan aqoonyahanada Muqdisho iyo nabadoon bedel jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabaday
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Sayal xiriirka dadku laba siyood mid ahaan ayuu ku abuurmaa. Xiyaal leeyahay waa ku abuurmaa, xidhitinimana waa ku abuurmaa. Xiyaalku xiyaalana waa la yiraahdaa waa dadka xiriirka ka dhaxeeya uu dhiigaya dhalashada ku saleysan yahay oo xagga aabaha ama hooyada isaga xiran. Waxaa xiyaal isu ah inta abtilsiinada dhow wadaagta oo laba oday markay kala tirsadaan midka saddexaad ama bakan afraad isaga soo dhacda. Waxaa la mid ah magacyada kale ah qaraabo, xigto, sokeeye iyo cashiiro. Xididkuse sida xigaalka kuba abuurmee wuxuu abuurmaa guurka kadib. Waa xiriir ka dhex dhasha laba qoys bar alla markay isguursadaan inan iyo inan labadooda ku kala absilsada. Xidhiidhnimadu waxay abuurtaa xidhiid aan horay u jiri jirin oo lagu garto magacyada tilmaamaya. Maanta kadib xubnaha labada reer ka soo kala jeeda waxa ay isu noqonayaan. Mar waa seedi oo waa gabadha ninka guursaday iyo walaalaheeda ragga ahi waxa ay isu yihiin. Mar kale waa sodob oo waa waxa odayga gabadha dhalay uu u yahay ninka ka guursaday. Mar kale waa sodo oo waa gabadha hooyadeed waxa ay u tahay inanka guursaday. Marna waa dumaashi oo waa waxa ay isu yihiin gabadha iyo dhammaan hablaha ay inanta walaalaha yihiin iyo ninka guursaday. Intaas oo kale ayay gabadha la guursadaa ku leedahay qoyska uu ninka guursaday ka soo jeedo. Hooyadiis waa u sodo, aabbihii waa u sodob, walaalkiis waa u dumaashi, walaashiisna sidoo kale. Dhinaca kale waxaa jira xubno ka soo jeeda labada qoys oo iyagana xidid dhow loo aqoonsanaa asi aan magac gaar ah afka ku lahayn. Waxaa ka mid a inanka iyo inanta labadooda awoowe iyo labadooda ayeeyo, adeerro iyo ilmo adeerro, abtiyaal iyo ilmo abti, eedooyin, habaryaro iyo caruurta ay dhaleen, iyo guud ahaan qolada ay gabadhu ku absirsataa jirib hoosaadka ay ka sii tahay. Inkastoo haddaba dadka xididka lagu magacaaba ay sidaas u fidi karaan, haddana waxaa jira afar qof oo dhaqan ahaan inanka iyo inantaba laga doonayo inay dhowraan goor walbana ay dadka kale uga soconaadaan. Waxaan u jeedaa sodoga, sodohda, seediga iyo dumaashida ama dumaashiga. Xidhiidhnimadu waxay ahaan jirtay hiddo gaara oo laga fili jiray ninka gabadha qaba iyo cidda uu ka guursaday inay ku wada dhaqmaan. Waxay lahayd xeerar la ilaaliyo. Kala xishoodka, kala gabashada iyo wax istaarashada ayaa ugu weynaa. Ciddii dardartana looguma bogi jirine waa lagu ceebayn jiray. Badanaase kala xishoodka iyo wax istaarashadu waxay ku xirnaayeen kolba xidhiidhnimadu siday ku bilaabato. Waxaa jiray arrimo ka horreeya xiriir wanaagsan oo raandhiis leh xididkuna uu yeesho. Waxaa ka mid ahaa labada reer ee dhowaanta xididay oo aqoon hore isu lahaa. Ninka gabadha guursaday oo dhinaca ragga uu la xididay aan dhaliili u oolin, gabadha oo aan lala bixin inta loo soo gogol fadhiistay reerkooda la weydiistay lagana bixiyey xoolo yarad ah oo aabbaheed iyo adeerradeed ay ku raalli noqdeen. Waxaa kaloo ka mid ahaa ninka gabadha guursaday oo sodohda u roonaada sida warasadeedana ugu dhaga nuglaada. Intaasiba waxay ahaayeen xidhiidhnimada arrimihii bili jiray, guurkana ka dhigi jiray mid raaga oo labada dhinacba ay mahadiyaan. Tol iyo ka hoosow dadka xigaalka isu ah khilaaf baa dhex mara, kaasoo salka ku haya arrimo fara badan oo lixjecladu ay ka mid tahay. Siduu dhaqanku ahaana, khilaafkaas oo kale intay isaga yimaadaan ayay ka xaajoon jireenoo si furfuran uga wada hadli jireen. Haddii dhinacyada wax kala sheeganaya ay dhexdooda ka heshiin waayaanna, waxay u qoor dhiiban jireen odayo ay ku wada kalsoon yihiin, dabadeedna si ay u gaaraan go'aamo garsoor hufan ku qotoma. Waxay odayadu labada dhinac weydiisan jireen inay si caddaana dacwigooda u soo bandhigaan arrimaha la isku hayo si ay guntooda ugu daadagaana. Waxay ragga ishaya ugu mahmaahi jireen xaashe haddaan sidii daba riyaad loo faydin ma faydanto. Taasina waa xigaalka iyo xigtada ee arrinta xididku iyadu sidaas way ka duwanayd. Marka horeba inuu isqabtaa ma badnaan jirin. Hadday dhacdase waxay ka meermeeri jireen murankoodu inuu dibadda u soo baxo. وحون إسقونسيه مركي أي دحمران إن لا صوت دحقرو ما أي شعلين وسيهو سعي خلاف كوذا وترحان بحن تليه واتيكو ماه ماهين دعما قيل تليه هوس بالور دقا وحاكا غيبنا إس إغيس عد دير وحاكا غيبنا هذا التاك تاقين إيو وحالك على توانا أيو إن لا صوت وضبان ديقو مركي ليس صوهر فريستو وحاكا غيبنا أقو عشادة بضان inkastoo laga yaabo qofka markaa wax tabanaya inuu runku hadlaayo haddana waxa xididka ka reebana is eedaysiga in lagu taraxtago qof walibaana waxa uu og yahay uu goobta soo dhigo raad adoorye diblooma raaco mahmaahdii ahayd intay is xusuusiyaan ayay ku dadaalay jireen arrinta la isku hayaa in aysan daba dheeraan cid labada qoyska baxsanayna aanay tala ku yeelan waxay sidoo kale madaxa u ruuxu jireen ujeedada mahmaahdii kale ee ahayd nin weyn iyo umulisaba siday wax u og yihiin waxuma sheegaan. Tan soo koobo, xilitinimadu waxay lahaan jirtay dhaqan goor noolba kala xishoodka ku salaysnaa, kana duwan midka xigtada iyo xigaalka lagu yaqaan. Si aynu taas u sii garanana, waxaa inagu filan inaan xusuusanno mahmaahdii ahayd tol sidii xidid u wada hadlay kala dhimay. Wuxuu xididku lahaa hab loo wada hadlo, loo kala eed sheegto, loo wada xaajoodo, loona wada kaftamo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa inoo joogo waa toddobaadka soo aadanaya ku kale hadduu eebba idmo.
أحمد فارح علي إذا جاي أنا لست عسينا يبرم شلا سيد دقيقة إيه الدحى
حتى ما ينتشل عنا لنعي كالبها هسا
ni galabnimada dhageystayaal waa naga intaa waxa idin la socodsiinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaaci aniga Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.